Tomorrow Podcast ใครไม่แคร์เราแคร์ Podcast ของคนที่แคร์อนาคตชวนคุณมาคุยมาแชร์ประเด็นต่างๆในแง่มุมของประสบการณ์แนวคิดและเคล็ดลับในเรื่องของการลงทุนการพัฒนาตัวเองการบริหารจัดการเงินและการทำธุรกิจที่จะทำให้ชีวิตของคุณไม่หยุดอยู่กับที
่สวัสดีครับป้อมปิยพันธ์บุญชลากลับมาอีกแล้วนะครับ Podcast ครั้งนี้นะฮะ YouTube ครั้งนี้นะครับก็จะมาพูดอินเทรนนะครับกับช่วงนี้เลยก็คือช่วงเทศกาลวันแห่งความรักนะฮะก็เอาได้ว่าใครไม่มีแฟนใครไม่มีคู่ในช่วงนี้ก็อาจจะซึมเศร้าเล็กน้อยนะฮะก็ไม่อยากจะมาพูดกระตุ้นหรือว่ามาขยี้นะให้คนโสดนะครับรู้สึกเหงานะครับแต่ว่าจะมาพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีคู่การมีแฟนการแต่งงานการไม่แต่งงานนะฮะดีหรือไม่ดียังไงนะครับที่เขาเคยพูดว่าแต่งงานแล้วนรกมีจริงอันนี้เป็นเรื่องล้อเล่นหรือเรื่องจริงนะฮะเดี๋ยวจะมาลองเจาะตรงนี้ดูนะครับมุมของเซลฟ์เมคเนี่ยต้องบอกว่ามันประกอบด้วยเรื่องของแพชชั่นเรื่องของทาร์เก็ตเรื่องของเป้าหมายเรื่องของ how to อะไรมากมายเลยนะครับซึ่งหนึ่งในเรื่องของคู่ครองเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของปัจจัยนึงที่จะทำให้ชาวเซลฟ์เมคเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นเป้าหมายหนึ่งด้วยซ้ำไปในการที่ชาวเซลฟ์เมคเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าต้องมีความมั่งคั่งนะฮะไอ้คำว่ามั่งคั่งเนี่ยมันไม่ใช่มั่งคั่งแค่ตุ้มเงินอย่างเดียวนะครับคนที่เป็นเซลฟ์เมคเนี่ยล้วนแต่มองในเรื่องของความมั่งคั่งที่เป็นเรื่องของความสุขไปด้วยนะฮะเรื่องของไลฟ์สไตล์ไปด้วยนะครับการมีคู่ครองเนี่ยนะในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งนะที่มันบ่งบอกให้เห็นว่าเราประสบความสำเร็จจริงๆนะในการเป็นเซลเมกนะครับการมีคนที่รู้ใจมีคนที่เราคิดว่าเป็นคนที่อยู่กับเราที่ไหนก็ได้เนี่ยอันนี้บอกแบบทำร้ายคนโสดไปเลยนะฮะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าที่ไหนก็ได้ในโลกถ้าเราอยู่กับคนนั้นเนี่ยตรงนั้นคือบ้านนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ข้างเราเนี่ยคือคนที่เรารู้สึกว่าเขาคือบ้านของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีแฟนต้องรีบเลยยังทันอยู่ไหมเนี่ย นะนั่นคือคนที่รู้ใจคนที่ใช่ไหมฮะแต่มันก็มีแต่อีกแล้วถ้าคนนั้นไม่ใช่อยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่บ้านอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะฮะมันทุกอย่างมันมีสองขั้วนะฮะถามว่าผมก็เคยเจอหลายเคสนะฮะคนที่อยู่บ้านตัวเองกลับถึงบ้านแล้วรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะว่าต้องไปเจอหน้าสามีภรรยาอะไรแบบเนี้ยนะฮะที่อาจจะรู้สึกแบบกลับไปก็อารมณ์เสียใส่กันนะฮะซึ่งอันนั้นเป็นมุมที่ไม่ดีนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันจะดีมากๆถ้าเรานะฮะมีคนที่รู้ใจนะคนที่ถึงวันหนึ่งเราอาจจะต้องการกำลังใจนะต้องการอีกคนหนึ่งที่นอกเหนือจากเราเนี่ยนะฮะเข้ามาสนับสนุนนะฮะอะไรบางอย่างเข้ามาพูดบางคำเข้ามาตบไหล่นะฮะ ตรงนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจที่ผมว่าทุกคนที่ได้รับก็จะรู้สึกพร้อมจะสู้ต่อแน่นอนนะครับนี่ประเด็นถามก็คือเราจะเจอคนที่เป็นเคสแรกยังไงนะคนที่อยู่กับเราที่ไหนก็เหมือนเป็นบ้านหรือเราจะทำยังไงไม่ให้เจอคนเคส2ก็คือคนที่อยู่ที่บ้านก็เหมือนไม่ได้อยู่ที่บ้านนะฮะผมว่ามันเป็นคำถามนะฮะที่ตอบได้ยากนะฮะผมบอกไม่ได้นะฮะทั้งหมดแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราต้องมองว่าถ้าเราต้องการอย่างไรเราลองถามตัวเองอย่างนั้นแล้วก็ลองแต่ลองให้ดีนะฮะว่าบางทีคนนั้นอาจจะอยู่ใกล้ตัวของผู้ฟังอยู่แล้วก็ได้นะฮะหรืออาจจะเคยผ่านนะเคยเป็นเพื่อนเรามาแล้วก็ได้นะครับหรือนะผมว่าอันนี้คือสำคัญทุกคนบอกว่ายังไม่เคยเจอเลยนะอยากให้เจอไงนะครับถ้ายังไม่เจอก็อย่าเพิ่งรีบนะฮะเขาอาจจะมาวันใดวันหนึ่งก็ได้นะครับขอให้วันที่เขามาแล้วเราเลือกเขาเนี่ยเขาเลือกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วันที่รอเขาเนี่ยเราทำตัวให้พร้อมเอาไว้นะครับคนคนนั้นที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยผมมองอย่างนี้ว่ายิ่งยุคสมัยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นยุคที่ คนเป็นโสดเยอะนะฮะคนไม่ได้มองว่าคนที่เป็นแฟนเนี่ยคือคนอยู่ใกล้ๆแล้วเป็นคนที่มีความสุขผมมองว่ายุคนี้มันเป็นยุคอย่างนี้จริงๆนะก็คือคนที่เป็นคู่ครองกันเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะฮะที่รู้สึกพร้อมจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเสมอนะฮะคนที่อยู่ข้างๆแล้วรู้สึกแบบenjoy นะอาจจะไม่ใช่คนที่เหมือนกันด้วยซ้ำไปนะแต่เป็นคนที่เติมเต็มกันละกันเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นสามีภรรยาหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับมองเรื่องของมิตรภาพของความเป็นเพื่อนเนี่ยอาจจะสบายใจกว่าด้วยซ้ำไปนะไม่มีเรื่องเงื่อนไขอะไรตามมาอีกนะครับหรืออาจจะมองเพื่อนที่เรารู้สึกว่าจริงใจต่อกันเนี่ยเป็นคนที่อยู่ข้างกันนะตอนนี้ระหว่างที่รอคนนั้นผมมองว่าก็ยังได้นะหรือคนนั้นอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะฮะแต่ขอให้เรามีคนที่จริงใจต่อกันเนี่ยผมมองว่าอันนี้แหละคือหลักแท้แล้วเป็นคนที่จะมาช่วยสนับสนุนนะฮะ เราให้ไปถึงเป้าหมายนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผมเรียนไปแต่ต้นก็คือการที่เป็นเซลล์เมกเนี่ยนะฮะคนที่อยู่ใกล้ๆเป็นกำลังใจเนี่ยจะเป็นคนคนหนึ่งนะฮะที่จะมาสนับสนุนนะฮะการทำงานนะหรือว่าการลงทุนนะหรือว่าการอดทนนะฮะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งต้องมีแน่นอนนะครับสร้างตัวเองนะฮะให้เติบโตให้มีความพร้อมนะให้เป็นคนหล่อหรือเป็นคนสวยนะที่เป็นคนที่เขาเลือกเราในวันที่เราเจอคนที่ใช่นะครับทำตัวเองให้ดีนะครับทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จนะฮะทำตัวเองให้เป็นคนน่ารักนะฮะให้เป็นคนที่ดูแล้วน่าคบนะให้เป็นคนที่ดูแล้ว เขาเลือกเรานะครับคนที่มีคู่ครองแล้วนะฮะอาจจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานกันนะครับ เรื่องของการอยู่คู่ครองนะการช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอาชีพช่วยกันหากินเนี่ยพูดง่ายๆนะรวมถึงเรื่องของการเก็บออมเนี่ยผมว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมจะถนัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกับภรรยาผมเนี่ยจะไม่เข้ามาในเรื่องของการลงทุนก็เป็นหน้าที่ของทางผมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ความไว้เนื้อเชื่อใจนะความมั่นใจนะครับที่ว่าภรรยาจะมองผมเนี่ยนะฮะว่าสามารถที่จะสร้างตัวสินทรัพย์เนี่ยให้เติบโตขึ้นนะครับแต่ละบ้านจะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะสังเกตไหมครับว่าหลายๆบ้านเนี่ยภรรยาจะเป็นคนเก็บเงินนะฮะถ้าบ้านไหนนะฮะภรรยาจะเป็นคนที่สามารถดูแลในเรื่องของการเก็บเงินนะการลงทุนได้ดีกว่าก็อาจจะเป็นหน้าที่ของภรรยานะครับส่วนบ้านผมเนี่ยจะเป็นบ้านที่ภรรยาเนี่ยจะไว้ใจสามีนะให้เป็นคนที่ไปลงทุนนะครับทีนี้กันของการเป็นคู่ครองกันเป็นชีวิตคู่เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่ามันเกิดจากความที่ผมพูดไปนะคือความไว้เนื้อเชื่อใจนะการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับการให้มีโลกส่วนตัวนะครับของทั้งสองคนนะฮะซึ่งอันเนี้ยนะฮะผมถือโอกาสเนี่ยที่มาเล่าสู่กันฟังว่าผมจะเคยเจอทั้งเคสที่แบบอิสระมากไปนะมีโลกส่วนตัวแบบโลกกับฉันกับเธอนี่แบบหลุดกันไปคนละโลกเลยอันนั้นนี่อาจจะมากไปนะครับหรือบางครอบครัวก็เป็นทั้งสามีภรรยาเป็นโลกเดียวกันเสมอแบบไม่หลุดออกไปจากกันเลยนะอันนั้นก็น่ากลัวพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าไว้เนื้อเชื่อใจนะให้เกียรติมันจะตามมาในเรื่องของการที่ให้มีความเข้าใจนะในชีวิตมนุษย์นะฮะในชีวิตของผู้ชายของผู้หญิงนะว่าจริงๆเนี่ยจะมีมุมหนึ่งนะของผู้ชายที่อาจจะคุยกับเพื่อนนะคุยไลน์กับเพื่อนมีกรุ๊ปส่งธรรมะบ้างส่งรูปอะไรกันบ้างอันเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ชายผมว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีนะเพราะฉะนั้นตัวภรรยาเนี่ยอาจจะไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบทั้งหมดนะเราไม่ใช่กบวนะในการจะต้องไปเซ็นเซอร์นะฮะหรือแม้แต่ในเรื่องของผู้หญิงนะเขาอาจจะมีมุมในเรื่องของกลุ่มแม่บ้านเม้ามอยนะอาจจะมีการชอบในเรื่องของการไปช้อปปิ้งบ้างหรืออาจจะมีทานข้าวกับกลุ่มเพื่อนๆบ้างตัวสามีก็ไม่จำเป็นจะต้องไปร่วมทุกสิ่งทุกอย่างที่ภรรยาเขามีสังคมของเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของการเปิดโอกาสให้แต่ละคนเนี่ยมีโลกของตัวเองเนี่ยผมมองว่าเป็นไฮไลท์นะฮะของการใช้ชีวิตคู่ที่มีความสุขนะครับการให้มีอิสระซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้เกิดนะฮะความเป็นตัวตนทำให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยรู้สึกมีความสุขนะฮะในการเปิดกว้างของกันและกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เป็นไฮไลท์กว่าก็คือช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วทั้งสองคนมีความสุขนะฮะคือนอกจากมีโลกส่วนตัวแล้วเนี่ยโลกของทั้งสองคนที่อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกเสมือนเป็นหนึ่งเดียวแล้วใช้ชีวิตที่เหมือนกันนะฮะมองหน้ากันแล้วมีความสุขมีรอยยิ้มให้กันเสมอเนี่ยอันนี้แหละนะฮะเป็นไฮไลท์ที่เราต้องมอบให้กับคนที่อยู่ข้างเรานะฮะเราเจอคนแปลกหน้าเรายิ้มให้เขานะฮะเราเจอลูกค้าเราเจอคนที่ร่วมงานนะเรามักจะให้เกียรตินะเรามักจะพูดดีๆยิ้มใส่เขาเสมอนะครับกับคนที่สำคัญกับเรานะคนที่พร้อมจะให้กำลังใจกับเราเสมอคนที่อยู่ข้างเราเสมอนะฮะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเขาอยู่ฝั่งเราเสมอเนี่ยนะฮะก็คือสามีหรือภรรยาที่อยู่ด้วยกันนะครับเราอยู่โลกเดียวกันนะฮะยิ้มให้กันนะฮะมีความจริงใจให้กันมีความรักให้กันนะครับอันนี้นะฮะมันจะนำพามาซึ่งความสุขนำพามาซึ่งฐานะการเงินนะฮะทรัพย์สินดีๆจะมาทันทีเมื่อมีความรักความจริงใจรอยยิ้มให้กับคู่ของเรานี่เองก็ในโอกาสดีๆอย่างตรงเนี้ยนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เราได้มาเจอกันนะได้มาฟังเสียงกันนะครับผมอยากจะตอกย้ำอีกทีหนึ่งนะก็คือการจะประสบความสำเร็จนะฮะมันเป็นเรื่องที่สำคัญเลยที่เราจะต้องมีคนที่อยู่ข้างเรานะฮะอย่างน้อยสุดเป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็เป็นคนที่เราหันไปหัวเราะนะวันที่เราประสบความสำเร็จนะครับการเดินลำพังนะฮะมันอาจจะทำให้ตัวแอสเซทของเราโตหรืออะไรก็ตามด้วยความสามารถของเราเองนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นคำตอบที่ว่าเรารวยแล้วเราประสบความสำเร็จนะฮะอันนั้นคือจุดสูงสุดของเราของคุณมันไม่ใช่นะฮะการประสบความสำเร็จนะฮะมองให้เห็นถึงการที่เราสามารถที่จะเล่าเรื่องราวนะฮะหรือหันไปหัวเราะหันไปร้องไห้กับใครที่เดินมากับเราผมมองว่าอันนี้สำคัญกว่านะฮะการเป็นเซลเมกนะครับมองถึงคนอื่นนะฮะมองถึงการสร้างประโยชน์ให้คนที่เรารักการสร้างประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการความรักจากเรานะครับผมมองนี้แหละเป็นไฮไลท์ของคำว่าเซลเมกนะครับวันแห่งความรักนะฮะมันจะผ่านไปแล้วนะฮะกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะเดี๋ยวปีหน้ามันก็กลับมาอีกนะครับขอให้เราเนี่ยเติบโตเข้าไปนะฮะเรามองนะฮะถึงความรักจริงๆนะที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของคู่ครองเท่านั้นนะครับเราสร้างความรักให้กับคนอื่นเรามอบความรักให้กับสังคมนะครับแล้วถึงวันหนึ่งที่เราเหนื่อยเราจะเห็นว่าความรักที่เราเคยให้กับสังคมเนี่ยสุดท้ายจะกลับมาทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะครับขอให้ทุกคนนะครับสุขสันต์กับความรักแล้วก็ขอให้เจอกับความรักดีๆส่งมอบความรักดีๆนี้กับสังคมด้วยนะครับเจอกันครับครั้งหน้าสวัสดีครับ